tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju ftojmë nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag që të ndiqni edicionin e orës 9 të mëngjesit nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama mban sot një fjalim para qytetarëve në Prag. Në Maqedoni zhvillohet rreth i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Vritën 8 ushtarë pakistanez në qendër të Islamabadit. Administrata e presidentit Obama planifikon lehtësira për amerikanët që vizitojnë të afërmit e tyre në Kubë. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prag. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po qëndron për vizitë dy ditore në Prag. Obama sot do të takohet me udhëhecit e Çekisë dhe ata evropian, si dhe do të mbajë një fjalim në cilin do t'i parashtrojë synimet e afatgjata që bota të lirohet nga armët bëthamore. Kryeministri i Çekisë Mirek Topolánek, vendi i cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, ka thënë se do të përpiqet ta bindë presidentin Obama që të vazhdojë projektin për mburojen antiraketore në Evropë. Vizita e presidentit amerikan në Prag po zhvillohet nën masa trepta sigurie. Zyrtarët kanë vendosur zonë ndalim fluturimit mbi Prag, nërsa policia i ka shpeshtuar patrullimet në sheshet kryesore në pikat turistike. Vetëm në pjesën historike të Pragës janë vendosur 4.000 policë. Shkup. Në Maqedoni sot zhvillohet rreth i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Votimet do të zhvillohen në masa të shtuara sigurie për të parandaluar dhunën dhe parregullësitë të cilat janë përcjellë votimet e mëhershme. Votimet do të ndiqen nga shumë vëzhgues sepse mund të ndikojnë në përpjekjet e vendit për t'u bashkangjitur NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Më shumë se 2000 policë shtesë janë angazhuar për të siguruar rrethin e dytë të zgjedhjeve, në cilin do të rivotohet edhe për pushtetin lokal. Islamabad. Të paktën 8 ushtarë janë vrarë në një sulm vetvrasës ndaj forcave të sigurisë në qendër të Islamabadit, ka bërë të ditur policia pakistaneze. Ky është sulmi i dytë vetvrasës kundër ushtrisë në këtë vend brenda 2 javësh. Talibanët e Pakistanit janë kërcënuar këtë javë se do të kryejnë sulme të reja para së gjithash në Islamabad, si përgjigje ndaj sulmeve raketore amerikane në pozicionet e talibanëve dhe pjesëtarëve të Al-Qaidës në veri perëndim të Pakistanit. Korzik. Të paktën 10 policë janë lënduar në demonstratat e hetarëve për pavarësinë e Korzikës, të cilët janë zhvilluar në qytetin Bastia, në veri të kësaj udhëse kanë bërë të ditur autoritetet franceze. Bërë të ditur se 3 policë kanë marrë lëndime të rënda, të shkaktuara nga kokteje Molotovi dhe mjete tjera me cilat ishin sulmuar forcet e rendit. Policia thotë se në demonstratën pro pavarësisë e Korzikës ishin mbledhur rreth 1500 vet, ndërsa organizatorët theksojnë shifrën prej 15.000 demonstruesish. Washington. Administrata e presidentit Barack Obama planifikon që t'i lejojë amerikanët të vizitojnë të afërmit e tyre në Kubë dhe t'u dërgojnë të holla familjarëve të cilët jetojnë në këtë vend. Obama planifikon të bëjë publike ndryshimet në politikën ndaj Kubës para samitit të Amerikës Latine dhe asaj veriore, i cili do zhvillohet prej 17 deri më 19 prill në Trinidad dhe Tobago, njoftojnë agjencitë. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, kalojmë tani në pasqyrën e shtypit në Kosovë për të mësuar se çfarë ka përzgjedhur këtë radhë korrespondenti ynë Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes të zënë.
Ziadin, antarësimi i plotë i Shqipërisë në NATO ka pasur një hond të madhe edhe në gazetat në Prishtinë. Çfarë ka veçuar sot në këtë temë?
Po, zgjerimi NATO-s me Shqipërinë dhe Kroacinë dominon në tërësi ballinat e shtypit të statëm kosovar. Ballkani mbetet zonë strategjike për NATO, shkruan kohaditore. Liderët e NATO-s kanë mirëpritur antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë dhe kanë konfirmuar kështu përkushtimin ndaj rajonit të Ballkanit si një zonë strategjike për NATO, shkruan kohaditore. Ndërka që gazeta Express në artikullin Shqipëria e Madhe shkruan se pas qindra vjetësh, Shqiptarët lidhen aleancë të vërtet me Perëndimin. Prej themelimit të tij, shteti shqiptar kur nuk ka pasur fuqi më të madhe. Me antarësimin në NATO, Shqipëria është më e madhe dhe më e sigurt se kur, shkruan gazeta Express. Kurse gazeta bota sot në editorialin e saj të titulluar 60 vjet rrugë të shqiptarëve deri në aleancë, mes tjera shkruan se Shqipëria dhe shqiptarët tani janë në Perëndim, janë në gjirin e tyre në aleancën veriatlantike. Kjo është dita më e madhe e shqiptarëve në historinë e tyre. Më në fund lufta për identitet kulturore kombëtar u arrit, identiteti shqiptar u pranua, jemi në Evropë dhe jo vetëm aq, por jemi në Evropë perëndimore, shkruan Buta sot. Edhe gazeta tjetër, Kosova sot, shkruan se shqiptarët janë treguar si popull gjithëdashës në Ballkan, prandaj edhe kanë militsuar një shpërblim të tillë.
Zjadin, siguria në pjesën veriore të Kosovës mbetet preokupimi autoriteteve në Prishtinë. A kanë gazetet e sotme ndonjë shkrim lidhur me këtë çështje?
Po, gazeta Koha Ditore shkruan në lidhje me gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës. Un miku alarmon për mundësinë e konflikteve në veri, është titulli i artikullit. Aty thuhet se përfaqësuesi rajonal i Un mikut në Mitrovicë, John Kazlas, ka deklaruar se Un miku po mundohet të arrijë një marrëveshje të pranueshme për shqiptarët dhe serbët në lidhje me ndërtimin e disa shtëpive të shqiptarëve në veri në vendin e quajtur Kroji i Vitakut. Por nëse kjo nuk arrijet, mund të ndodhë të ketë konflikte me shqiptarëve dhe serbëve, shkruan gazeta. Nëse nuk arrijet marrëveshja, kam frikë se do të ketë konfrontime në këtë pjesë të Mitrovicës në mes banorëve të Mërxhanit dhe atyre të Suadollit, dhe atëherë është e mundur që të ketë konfrontim dhe ndërhyrje të policisë e Uleksit apo edhe të Kforit, citohet të ketë deklaruar zyrtari Un mikut. Lidhur me këto shqetësime, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka deklaruar se është e papranueshme që fqinjet serb që jetojnë 1.5 kilometra larg të vendosin nëse do të kthehen apo jo shqiptarët në shtëpitë e tyre. Muaj më parë qeveria ka ndarë rreth 100.000 euro, ndërkaq komuna 300.000 euro për ndërtimin e shtëpive në këtë lagje, banorët e cilës ende jetojnë nëpër strehimore kolektive. Zenel.
Zjadin, çfarë do të veçojë për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Krejt në fund veçon një shkrim në gazetën Bota Sot ku flitet për rritjen e deficitit tregtar në Kosovë. Eksporti në shkurtin e si vjem ishte 45.1% më i ulët se të njëjtin muaj të vitit të kaluar, kurse importi po ashtu ka shënuar rënje, por në një shkallë më të ulët në 1.1%, derisa vlera e eksportit të vendit në shkurtin e si vjem ishte 7.7 milion euro. Deficiti, sipas gazetës, te kalon të vlerën prej 118.4 milion euro.
Të ndëruar dëgjuesë, ndoqët temat kryesore që janë fokusuar në gazetët e sotme në Prishtinë, ndërsa radhën u alëm kronikave tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekziston një varfëri e theksuar e institucioneve kosovare nga zyra civile ndërkombëtare, thonë analistët për çështje politike në Prishtinë. Megjithatë, ata quajnë pozitive këtë varfëri, duke pohuar se ekzekutivi kosovar po dëshmon një pasivitet për hartimin dhe zhvillimin e politikave. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Vendimet e qeverisë së Kosovës në fushat e caktuara duket se nuk po lejohen të dalin jashtë kornizave të pakos së Ahtisarit për pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën. Mbikëqyrje kjo e cila bëhet nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se zhvillimet e fundit në skenën politike dhe në procesin e vendimarrjes në vend kanë dëshmuar se puna e institucioneve kosovare është varur ngushtësisht nga zyra civile ndërkombëtare. Analisti Driton Lajçi sqaron mendimin e tij se ku, sipas tij, është vërejtur ndikimi i zyrës civile ndërkombëtare në vendimarrjen e institucioneve kosovare.
Deri më tani e kemi parë në aksion ICO-n, sidomos te zgjedhjet e përgjithshme, sugjerimet që i kanë ofruar ata, dhe në procesin e selektimit të bordeve të ndërmarrjeve publike nga ana e qeverisë, ku ICO-ja kanë dërguar vërejtje të ndryshme për shkak se nuk janë respektuar ato kriteret profesionale që kërkohen për pozita të shpallura.
Kjo ndërhyrje, sipas analistit Ilir Deda, ndërkohë ka ndodhur për shkak të pasivitetit, siç e quan ai, të ekzekutivit kosovar në sfera të caktuara. Mandati i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, sipas planit Ahtisari, është 3 vjet nga hyrja në fuqi e këtij dokumenti, në mënyrë që të përmbushen të gjitha dispozitat e përcaktuara me këtë plan. Megjithatë, Deda mendon se veprimi i zyrës civile ndërkombëtare si monitoruese e ecurisë së zhvillimeve në qeverinë dhe në kuvendin e Kosovës, si dhe në sektor të tjerë shtetror, do të mund të zbehet me një proaktivitet të institucioneve kosovare në implementimin e planit Ahtisari.
Një diskrepancë në këtë marrëdhënie që ndron në pasivitet të institucioneve të Kosovës për hartim dhe zhvillim të politikave, e ky pasivitet edhe e rrit rolin dhe ndikimin e zyrës civile ndërkombëtare.
Plani Ahtisari po ashtu parashën zhvillimin e procesit të decentralizimit në Kosovë, i cili po zhvillohet përmes bashkëpunimit të Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, si dhe zyrës civile ndërkombëtare. Ditë më parë, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n shpalli kushtet e konkurimit për 5 komunat e reja që parashihet të formohen, të cilat kryesisht do të jenë me shumicë serbe si Graçanica, Raniluku, Parteshi, Klokoti dhe pjesa veriore e Mitrovicës. Kundërshtimi i serbëve për të qenë pjesë e këtij procesi ndërkaq vazhdon të vërehet në disa pjesë të Kosovës të banuara me serb. Analisti Ilir Deda mendon se fakti që zyra civile ndërkombëtare është e përfshirë në procesin e decentralizimit ndikon pozitivisht në aspektin e përgjegjësisë së ekzekutivit kosovar në këtë drejtim.
Në Kosovë ka obstruksion të madh nga ana e serbëve lokal, cilët janë shtyrë ta bëjnë këtë obstruksion nga ana e Beogradit. Institucionet e Kosovës nuk vlerësohen negativisht në eventualisht mos përmbushjen e disa dispozitave nga plani Ahtisarit, për shkak se kemi edhe ICO-n e cila jep një pasqyrë më reale se çka në të vërtet po ndodh në teren.
Vërshmëria e institucioneve kosovare nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ndërkaq ka qenë në qendër të kritikave të organizatave të ndryshme jo qeveritare, sipas të cilave puna e kësaj zyreje që udhëhiqet nga diplomati holandez Peter Faith vë në pikpyetje pavarësinë e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot në Maqedoni zhvillohet rreth i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Kandidat për president janë Gjorgj Ivanov nga VMRO, DPMNE dhe Lubomir Fërçkovski, Lidhje Socialdemokrate. Në zgjedhjet lokale gara më fort zhvillohet mes partive shqiptare në Tetovë, në Gostivar dhe në Strug. Mbarvajtja e zgjedhjeve është kusht i rëndësishëm për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Nga Skupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoni sot po zhvillohet rrethi i dytë zgjedhor ku afër 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin presidentin e ri të shtetit dhe kryetarët e 51 komunave. Në rrethin e parë të votimeve më 22 mars janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave ndërsa nga 7 kandidatët e mundshëm për president shteti në rivotimin e sotëm kanë kaluar vetëm 2 prej tyre që kishin marrë më shumë vota në rrethin e parë zgjedhor. Qytetarët duhet të zgjedhin mesë Gjorgj Ivanovit, kandidat i VMRO DPMNE-s, dhe Lubomir Fërçkovskit, kandidat i Lidhje Socialdemokrate në opozitë. Por që të zgjidhet presidenti i ri, në votimet e sotme duhet të arrijet praku zgjedhor prej 40% i daljes së qytetarëve në votime. Nëse kjo nuk arrihet, zgjedhjet për president dështojnë.
Në rondin e dytë duhet dalin, domethënë 40% i votuesve të regjistruar. Prej atyre duhet 50% plus 1 të marrë kandidati i cili është i kandiduar për president, që të mundet fitohat në rrethin e dytë.
Deklaroi zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi. A i shpreson se edhe procesi i sotëm zgjedhor do të zhvillohet në atmosferë të qetë dhe demokratike, ashtu si që zhvillua rrethi i parë zgjedhor më 22 mars.
Unë besoj si në raundin e parë ashtu edhe rrethi i dytë të jetë në harmoni me të gjitha dispozitat ligjore për të cilët plotësohen standardet demokratike të zgjedhjeve.
Sa i përket të zgjedhjeve për kryetar të komunave, vëmendja është përqendruar kryesisht në Strug, ku garojnë kryetari aktual i komunës nga radhët e BDI-s Ramiz Merko dhe kandidati i Partisë për Ardhmëri Evropiane Fiat Sanofski, ndërsa një garë fuqishme do të zhvillohet në Tetovë mes kandidateve të BDI-s dhe atij të PDS-s Hasbilika dhe Sadi Bexheti, dhe në Gostivar mes kandidatit të pavarur Rufi Osmani dhe kandidatit të BDI-s Nevzat Bejta. Edhe rivotimi i sotëm po ndiqet nga disa mijëra vëzhgues të vendit dhe disa qindra të OSBE-s, ndërsa ambasadorët e BE-s të SBA-s por edhe të vendeve tjera kanë thënë se ditën e sotme do ta kalojnë në vend votimet më të nxehta, ku gara mes kandidateve është tepër e ngushtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para se të ndahemi, u kujtojmë dy ngjarjet kryesore të edicionit të sotëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po vazhdon vizitën në Çeki, ndërsa në Prag do të mbajë një fjalim para qytetarëve. Në Maqedoni zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe lokale. Të ndëruar dëgjues, takimet e radhës në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, janë në program në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.